Ano, přátelé, začíná pořad Jak to vidí. U jehož poslechu vás vítá a hezký den přeje Alena Kumstýřová. Je léto, doba prázdnin a dovolených, provoněná dálkami. Proto i my už tradičně v tomto čase na rozhlasových vlnách cestujeme. No a cestovat budeme dnes opravdu, opravdu daleko. Naším společným hostem totiž bude hudebník, filmař, autor báječných dokumentů zhruba stovky, jako třeba cyklu Prolínání světů, Kašmír a Ladak, Země kadidlové stezky nebo projektu České himalajské dobrodružství, cestovatel, horolezec a do jisté míry dobrodruh Martin Kratochvíl.
Posloucháte letní Jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Martine, hezký den, vítej ve studiu.
Dobrý ráno.
Jak jsem uvedla, si autorem řady dokumentů z oblasti Nepálu, Tibetu, Himálaje, ale i z řady dalších míst, z Etiopie, Arábie. Posluchači měli možnost vidět ty filmy na obrazovkách České televize, právě třeba cyklus Země kadidlové stezky. Cyklus Prolínání světů byl velkým ekumenickým projektem, který v našem dokumentu nemá obdobu. Tomáš Halík v něm srovnával přístup k životu v odlišných kulturách a náboženstvích. To všechno chtělo bezesporu dokonalé poznání i od tebe jako filmaře a autora hudby. Dokonalé poznání místa, života, způsobu uvažování. Jak se ti to všechno podařilo?
To si na mě nachystala opravdu velkou otázku a pokusím se nějak z kraje a postupně. Tak cestování máme... Proto je vysvětlení, že to je někam z místa, kde bydlíme, nebo kde jsme se narodili, že se dáváme do nějakých dálek, čím dál tím líp, nebo čím dál tím větší je ten šok kulturní, který tam zažijeme. Ale cestování jako takový můžeme vést několika směry, záleží na tom, jakou máme motivaci. Na jednu stranu si můžeme říct, chci, abych měl McDonald's blízko, abych pokud možno svůj pracovní pokoj měl blízko, nebo abych v něm přímo seděl. A možná, že z okna se chci koukat na Mount Everest nebo na moře, že jo, a tím to asi hasne. Takže takhle se cestovat dá.
To není tvůj přístup.
To není můj přístup, ale je to v podstatě, řekl bych, většinový přístup, který historicky není starý, je to v podstatě produkt nové doby nebo produkt konzumního způsobu života, kde máme nadbytek prostředků a můžeme se podívat za nevelký peníze třeba někam do ciziny. Tento vztah k cestování, myslím, že je přímo zhoubný, použiju silného slova, protože nám o té zemi nebo k těch krajinách, které jedeme mimo snad ten optický dojem, který vidíme z toho okýnka, moc jako neřekne. Jo. Dokonce vede k takovým absurdním koncům, že abychom už vůbec nemuseli chodit z toho hotelu, tak sedíme v tom hotelu, který je na kolech, jo. To jsem nedávno viděl na dálnici mezi Katmandu, nebo silnici mezi Katmandu a Lhasou, že tam jede takový jako bydlík obrovský, dvoupatrový autobus a každý tam má 2+1 v tom. Jako. A tam už pak ten člověk vůbec nemusí chodit ven, jo. Čili nepozná v podstatě nic. Jo. Jako, má takový jako nějaký tušení možná o tom, že tam je sníh a že tam je málo kyslíku, ale to je asi tak všecko. Ten druhý strana tohle cestovatelského, jak bych řekl, ideálu, má hluboký kořeny v minulosti a zvláštní vývoj. Většinou pochází z nějakých náboženských zkušeností nebo z náboženských učení. Dá se říct, že všechny ty velké systémy asijské, ale samozřejmě i naše evropské křesťanství, v sobě nějakým způsobem mají tohleto to poutnictví, jako já to budu trošku posunovat, že to poutnictví a i cestovatelství taky, možná, že i mnišství, ať do toho zahrneme ten širší pojem, nějak sobě. Má se totiž za to, že aby člověk poznal sebe a Boha v sobě, aby jsme se dostali do toho náboženství, tak musí vykročit za hranice toho běžného života. Musí se vyčlenit z toho života. Jo. Je to pravý opak toho, co říká moderní pedagogika a pár našich ministrů školství, že to vzdělání musí jít se životem, že musíme pořád jako být v tom životě. Chyba, jo. Musíme se z toho života oddělit, od té praxe toho života, odstoupit od něj. A pak teprve můžeme jako v té kontemplaci nebo v tom v té samotě té poustevny jako získat jako jakýsi vědomosti a pohled na ten život. Čili z toho dávného ideálu pocházejí i ta představa toho cestovatelství, který, jak už jsem v podstatě naznačil, se vždycky k té zemi v hluboce váže. To znamená, že musím se nějakým způsobem přiblížit tomu, co tam je. Musím se snažit, musím se otevřít, to je první. Musím se otevřít tomu, co vidím. A nejlepší otevření, nejlepší a nejrychlejší je poznat ten jazyk. Jo. Nebo aspoň část toho jazyka. Nebo pár slov, nebo pojmů. Jo. Existují i filozofické systémy, které tvrdí, že pravda o té či oné zemi leží v tom jazyce. Že totiž je, že jazyk, logos, jak se to říkalo řecky, že je sediment zkušeností, že je jakoby usazenina toho, co ten národ, či klan, či rodina, či prostě nějaký celek společenský, jak jako on vidí bytí, jak on vidí realitu. A že v tom to je. Já bych dal jeden takový příklad, je nepálsky se řekne kyslík, který samozřejmě umožňuje chodit snadno, se řekne jít pořád z kopce. Jo? To je prostě úplně ten příklad toho, já jsem zapomněl, jak se to řekne nepálsky, ale je to takový, zní to hrozně, ale je to prostě, vlastně říká to, co to ten kyslík je, jo? Že prostě nám to ulehčí práci, že to jako to, ten utrpení se snižuje, hory se snižují o 1000 metrů, se říká. Takže V tom je teda důležitý ten jazyk nějakým způsobem ovládnout, nebo aspoň některý stěžení termíny, ale každopádně se snažit teda se otevřít a jako komunikovat s těma lidma a pochopit jako ta druhá studnice toho poznání leží pravděpodobně v náboženství a v těch rituálech, o kterých asi budeme za chvilku mluvit. A takže tak ještě jednou, abych to shrnul, tomu je možná trošku komplikovaný povídání, je, že máme tedy, že teda zaprvé odvážím se postulovat, že turismus není cestovatelství, že turismus je pravý opak cestovatelství, že to je něco, že chci mít pořád výlet z okna, nechci se otevřít žádný zemi, chci být pořád s knedlíkama doma, prostě jenom za oknem vidět Everest. A na druhé straně cestovatelství, který přináší utrpení samozřejmě, protože cestovat není snadný, nemoce a tak dále, ale přináší teda poznání, otevření se té krajině, kterou cestuju.
Ty jsi skutečný cestovatel, jsi mnohdy až dobrodruh, protože známe se dlouho a vím, že mnohdy ti šlo skutečně na těch cestách i o život. V tom ekumenickém cyklu prolínání světu jste se ale zaměřili na takové okamžiky života, jako třeba narození a dětství, cestu k dospělosti, svatbu a manželství, jídlo a náboženství. Jak jsi to všechno tehdy vnímal a jak jsi právě všechny ty okamžiky nejdůležitější v lidském životě na těch místech poznával?
My když jsme s Tomášem Halíkem začali uvažovat o tom, že něco takového natočíme, tak jsme si říkali, tak musíme do toho vnést nějaký smysl, řád, tak nemůžeme prostě dělat film o nějakém náboženství, to je příliš velký sousto, ale řekli jsme si, že vyčleníme, myslím, 5 nebo 6 takových jako rituálů životních, jo, který zahrnují třeba narození, smrt, nemoc, já nevím, dospívání, vzdělání a tak dále, svatba, že jo. A ty jako horizontálně budeme popisovat v těch 5 velkých systémech asijských náboženství. I vlastně v tom prvním seriálu jsme měli i křesťanství a židovství, čili ve všech těch náboženstvích. A takže jsme vždycky vzali narození a teď jsme prostě šli z jedné kultury do druhé a tam jsme to jako zmapovali. Domnívali jsme se a domníváme se stále, že to je jako ten nejlepší způsob, protože to jsou ty milníky toho poznání skutečnosti, které se právě v tomhletom nám vypovídají o té kultuře.
Jsou to ty nejdůležitější okamžiky života.
Body, takový ty uzlový body. A abych pořád jenom abstraktně nemluvil, tak vezmeme si něco, co tady moc nemáme, tak třeba je to hodně, co tady nemáme.
Tak třeba dospívání.
No, třeba.
Srovnejme.
V buddhismu nepálským v sektě, no to je jedno, v jaký sektě, v Nyingmapě, ale může to být v jiných sektách, je jedním z takových klíčových bodů života ženy, je, když dostane poprvé menstruaci, a to je obrovská událost, protože tam končí její soukromý život jako dětství, jako soukromýho dítěte, a začíná, jak bych řekl, veřejný život ploditelky rodu, jo, klanu nebo rodiny, jako pak. Čili tam přestane už být jako někdo, o koho moc nejde, ale začne být skoro jakoby veřejnou bytostí, protože se od ní očekává a slibuje se, že ona povede dál celý ten rod. No a tak je kolem toho taková sláva udělaná, já to řeknu jenom ve stručnosti, nejdřív je v temné místnosti 3 dny zavřená, nevidí světlo a 3. den rána, když vychází slunce, tak přijde láma a otevře jí teda ty dveře a nechá jí kouknout do toho ostrýho světla toho slunce, což je v podstatě jako symbol toho jakoby prozření a pak ještě jdou objímat stromy, já nevím, je tam toho hodně a ten láma to má jakoby pod palcem a od té chvíle prostě se ona stává jako ženou, která je schopná plodit děti a další z toho vyplývající fakt je, že svatba už tam není soukromá záležitost mezi milenci, jo, mezi někoho, kdo... To vůbec není soukromý, jo, to už je prostě akt veřejný, protože znova se tam krev toho klanu a toho klanu se jako mísí a předpokládá se, že ponese potomky. Čili tohle to se najednou, to jsou věci, které my nemáme. My máme skoro od Romea a Julie, to jako, no tam taky byly ty kapulety, ale máme to skoro jako, že to je soukromá věc, že jo, že kdo koho
miluje. Ta nejsoukromnější.
No, ta nejsoukromnější, ale tenhle ten aspekt toho, nebo ten pohled toho, že to je věc veřejná a důležitá, takže to tam nemáme. Tak to je jenom tak jeden z těch rituálů.
Jaké je postavení lámů právě k těm místním lidem? Jaké jsou ty vztahy?
Tak jak je známo, tak ty velký buddhistické, ty velký náboženství asijský, myslím teďka na buddhismus a na hinduismus, nemají, jak bych řekl, centrální věrouku, nemají centrální vedení, jako my máme papeže, že jo. A vím, že dokonce prezident Václav Havel, když mu pánbu klidnou památku, si taky myslel, že ten Dalaj Lama, který ho měl tak rád a já ho mám taky rád, že to je jakýsi papež buddhistů. Není to tak. To je prostě, tam je to prostě navrstvený, jsou ty Mahajána, Theravada, nechci zabíhat do detailů, ale prostě centrální autorita chybí. Takže vlastně se všecko rozhoduje na té autoritě lokální, kde ten láma, který musí především umět mantry, musí být vzdělaný, musí umět číst, má jakousi moc, nebo spíš rozum a moudrost, bych řekl, k tomu rozhodnout to, či ono, co se v té vesnici nebo v tom usídlení děje, a to od otázek právních až po ty věroučný. A že je moudrej, třeba dokazuje to, že když jsme byli u kapitoly pohřeb, jako smrt, pohřeb, tak často se lidi ptají, tak jak to je, tak spaluje se, nebo se pohřbívá, nebo se hází do vody, nebo co, takže to všecko je na rozhodnutí lámy. Jo. Láma, když je dole skála, nedá se vykopat hrob, tak určitě ho nebude kopat do žuly, to nejde. Jo. Když teče voda, je možný člověka spálit, ovšem musí být dřevo. Jo. Když není dřevo ani voda, tak se tělo rozkrájí na malý kousíčky, obalí se campou, to je taková ta kaše, prostě obilní. A to se dá na vysoký nějaký vrcholek a tam to sežerou teda ptáci a tím se jakoby symbolicky dostává znova do toho koloběhu, toho větru. Jo. On se jako, ten vítr je posvátná věc v buddhismu a ten vlastně jako odnese toho zesnulého skrz ty ptáky, který ho snědí a zase se dostává zpátky do toho vzduchu.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Martine Kratochvíle, procestoval jsi víc než půlku světa, ale vím, že tvojí velkou láskou je Himálaj, jsi horolezec. Takže zaměřme se teď především právě na tuto oblast. Přivedla tě do těchto míst láska k horám, protože jsi horolezec, nebo zájem o východní filozofii a náboženství? Co vlastně bylo tou prioritou?
No, s tím horolezcem je to trošku silný slovo. Já myslím, že je hodně lidí, kteří jsou víc horolezce, než já.
Ale zdělal jsi spoustu horstev.
Pokusil jsem se i o 8000, a když jsem byl malý, tak jsem tady ale trošku popísku, ale zdaleka ty výsledky nejsou nějaký veliký. Ale já myslím, že spíš zatím je ta láska k horám, která mě byla vštěpená od malička, od rodičů. Jsme od jak živa lyžovali a chodili jsme po horách. A myslím, že s tím taky souvisí určitý, co se já i s tím dětem snažím všípit, že to zdolání té hory je takový jako zdravý psychicky, že si člověk jako dokáže, že to na to má a že když se o tom teď vrátí, tak jako má pocit, že to zdolal, že tam byla. Samozřejmě je to jako kolem toho spoustě krásných prožitků, to fyzický útrapiv, tam něco dělat, ale tohle je důležitý psychicky, že to je takový jakoby Angličani proto mají to slovo achievement, jako dosažení bych řekl česky, jo, že něco prostě dosáhnu. No, ale v mém případě to bylo smíchané i s tím, s tou touhou po tom poznání těch náboženství. Já jsem od malička toužil teda se tam do těch hor podívat a můžu říct, že když jsem poprvé přijel pod Everest do toho známého údolí Kumbu, takže jsem to všecko z těch knížek jako věděl, jak to tam je, ale to topografii jsem měl v hlavě, protože jsem jich tolika přečet a kde kdo les a kde kdo spadnul a tak. Takže to nebylo pro mě velký novum. Novum byl teda ten kulturní šok, který tam člověk zažije poprvé, který vede k takovému instinktivně, k takovému jakoby uzavření se do sebe. První pocit je jako, že si člověk drží ten baťoch, aby mu nikdo nic nevzal. A má strašný strach, protože všecko je jinak. Jo. Nic není jako tady. Jo. A ta zkušenost je hluboká, ale je veskrze pozitivní, protože teď mluvím o těch krajinách, které si tady zmínila, to znamená ty Nepál, Tibet, Himálaj. Lidi jsou většinou loajální, bez nich se nedá tam žít, jako musíš se jim dát šanc, protože to jinak nejde. Oni nesou bágl se seženou potraviny a tohle. My to neumíme, my jsme už ztratili tyhle ty schopnosti, které jsme možná dřív měli, když jsme byli ještě neandertálci, ale teď už to neumíme. Oni umějí skutečně, když je nejhůř. Když napadne půl metru sněhu a není co jíst a došlo jídlo a všecko, tak vždycky u mě něco někde objevit, nějaký kořínky nebo větvičky a něco z toho uvařit. Takže je tam, myslím, že obou strana úžasná náchylnost těm lidem a obdiv. Jo. Já opravdu k ním mám úžasný obdiv o tom, jak jsou s tou přírodou ještě hodně pohromadě, jak umějí poslouchat ty výzvy přírody, kterými už jsme na to hluchý.
Tibet, ale i Nepál jsou pro nás místa velmi duchovní, takže nedotkla se už i těchto míst třeba ta síla peněz?
No určitě se dotkla a já si moc jako nepřeju a myslím, že nikdo, kdo tam jezdí a kdo se do toho zamiloval tak jako já, si jako nepřeje, aby se tam moc ty západní způsoby toho konzumerismu nějak roztahovaly, ale bohužel se tomu asi nedá zabránit. A už by bylo hodně sobecký, jako jim to jako zakazovat, jo, těm lidem, aby se jako nevyvíjeli. Oni chtějí mít to, co my, oni chtějí mít ty domečky taky natřený a chtějí mít jako čistý věci a to. Takže není možný si z toho udělat skanzen a jezdit tam jako se jenom koukat, jak ty divoše žijou. To prostě by bylo moc ošklivý a sobecký. Ale ještě k tomu rozmachu toho kapitalismu. Proti tomu působí velice mocná síla té přírody, že zas tak jako aktuální a moc zlý to tam být nemůže, jo? Protože tam skutečně jenom vyleze ten, kdo na to má. Jako teď myslím o ty vyšší a ta příroda se sama brání nějakému konzumerismu. Jo? Tam prostě nepostaví McDonald's, ani lanovku jednou. Někdo si říkal, že tam postaví na Everest Doppelmayr, jo? Že tam bude jezdit lanovka. To prostě nejde, že člověk se do těch velkých výšek dostane jenom postupně a musí to tam vylézt sám pěšky, protože jinak ho sklátí horská nemoc a zhebne tam rychle. Jo? Takže ty hory se brání touhle svou silou, takže v podstatě se tam moc toho kapitalismu prostě nerozšíří. A ty, co se tam dostanou, tak ty si to jako zasloužej. A ty knedlíci, co prostě nechtějí vlézt z toho autobusu, tak tam nemají co dělat. To.
Takže dá se říct, že vlastně ty hory brání sami i to sebe, místní ano, civilizaci.
Ano. Tak je to trošku samozřejmě s nadsázkou řečeno, ale je to tak, jako je to skutečně něco na tom bude.
O tom byl třeba i film Tibet v Nepálu.
Ano.
O jedné vlastně skupině místních obyvatel, no, která žije tím prastarým způsobem života. Mezi ní jste se také dostali.
No jo, tak my jsme to tam zjezdili z obou dvou stran. Je zajímavý, že pro ty evropský turisty, nebo teda cestovatele, abych je handlivě nenazýval tím slovem turista, že oni cítějí, že třeba ty Tibeťáci a ty Nepálci, že to jsou, protože vypadají podobně, jo. Že mají stejný jazyk a to je stejné, jako stejný, někdy si jim říká čmoudi, ale chraň pámu, že aby v tom bylo nějaký jako hanový poznavé, to je jenom takový vtip, že jim tak říkáme, ale nic na tom není samozřejmě špatný, naopak my ho máme hrozně rádi. A ono to tak není, protože to je zajímavé. Oni, jedna ta skupina, je ta, ty Tibeťani jsou barmsko-tibetská jazyková skupina, která je blízká ty čínský těm obrázkům, jak se řekne, mnoho znaků pro mnoho věcí. A ty Nepálci, to jsou naši, to jsou ze stejných jazyků jako čeština, vyrůstá nepálština ze sanskrtu, ze starý indoevropský mámy, jak říkám. A přestože to písmo vypadá strašně divně, že to jsou taky takový obrázky, tak v podstatě, když bychom počítali Ek, Duj, Tincar, tak tam slyšíš 1, 2, 3, 4, jo. A některé slova máme podobné. A taky máme ten princip toho jazyka, který má omezený počet, jo. My máme těch 23 znaků. Takže i oni mají omezený počet znaků. A takže jsou, jak bych to řekl, my rozumíme těm Nepálcům, kteří jdou s náma, víc, než oni, který potkají na cestě toho Tibetana, rozumě jemu.
Takhle. Dobře, ale jak ti lidé v tom místě žijí? Protože vždycky, když si spolu povídáme, protože známe se dlouhá léta, tak samozřejmě vždycky říká, že je tam obrovská, naprosto nepředstavitelná pro nás chudoba. Ale přesto ti lidé jsou tam šťastní, usmívají se. Je to díky třeba tomu náboženství, tomu buddhismu, nebo je to i díky tomu, že vlastně ta chudoba tam má jiný rozměr než třeba chudoba v tom západním světě?
Jo, důvody jsou mnohočetné, dva si tady sama naznačila. Jak bych řekl, já myslím, že ten náš důvod k tomu divení je ten, že si spojujeme materiální chudobu s neštěstím, že jako to máme, ta korelace, že je stejná, že si to myslím, že to k sobě patří. A ono to tak není, jo. Protože materiální chudoba a určitá jako větší nutnost pracovat a starat se o život, nemusí vést k nějakému nešťastnému životu. Ty lidi se furt jenom smějou. Jako já sám v nich hledám jako mnohdy oporu, protože se mi líbí, jak nemají s ničím žádný problém. Všecko jde prostě. Jako vždycky řeknou, yes sir, jo, a už se to všecko děje. Jo. Kdežto ta chudoba, kterou třeba nejčastěji vidíme v nějakých getech, jo, třeba v amerických, černožských getech. To je chudoba jako bezvýchodná, ze který není cesty jako ven.
Tak
tam mě připadá daleko, daleko horší, než tahle materiální. Je fakt, že možná, že to trošku schazuju a sám jsem z bohatý země, že jo. Takže to vidím možná špatně, protože ta materiální chudoba může mít fatální následky, že jo? Když se neurodí, když neprší, nebo neurodí se rejže, lidi umírají, holky jsou poslaný do bordelu, jako prostitutky do Indie, protože to políčko neuživí počet těch dětí. Jo? Čili jsou to tristní věci, velice tristní. A o nějakým penzijním systému, ale to prostě to je joke, to o tom nikdo neví, jo, to nic takového tam není. Jo. Ale zas na druhou stranu děti se starají o rodiče starý a sourozenci mezi sebou a uprostřed toho klanu jsou pevnější vazby, než máme my v té západní společnosti. Takže tohle to tomu trošku pomáhá, že když dojde k nejhoršímu, že se lidi vypomáhají vzájemně.
Je to možná i tím, že se tak pořád usmívají, že jsou vlastně šťastní, že ta chudoba nečiní nešťastnými, že de facto nepoznali ten západní svět a to bohatství a to, co ten život třeba může i nabízet?
To je záludná otázka. Já sám nevím teda, protože oni to třeba poznali, ale nějak to tak strašně nepotřebujou, ale já chci jít zpátky, co to teda to štěstí jako nakonec je, co potřebujeme ke štěstí. Jo. Potřebujeme dobrý spacák, jo. Potřebujeme dobrý vztahy partnerský, rodinný. Potřebujeme něco k jídlu a hrst rejže, že jo. Potřebujeme vidět ty krásné hory a to všecko kolem. Potřebujeme si být zdraví, jo. A to všecko se tam jako zařídit dá, tohle z toho. Takže možná, že ta naše vize, že prostě my žijeme neustále v neštěstí, protože máme pořád jako ten před sebou tu mrkev, že potřebujeme mít rychlejší auto a větší dům a to. Takže tohle to je věc, jako která vlastně nám dělá, vyvolává potřebu, která není skutečná. Protože to je jenom potřeba prostě mít jako něco novějšího a tak dále. Takže v tomhle tom smyslu ta civilizace myslím, že je zdravější než ta naše. A já když jsem tam poprvé byl, tak jsem měl takový sen, jo, že tam vemu sebou nějakého politika a že mu ukážu, jak málo je potřeba k tomu, aby lidi byli šťastní a jak moc tam vidí ty opravdický problémy, které my tady nemáme a místo toho se stavíme pseudoproblémy.
Takže to bylo tvé poznání z dalekých cest. Martine, díky moc za návštěvu. Zítra letíš na Aljašku. Takže přeju ti šťastnou cestu, šťastný návrat a budu se těšit zase někdy u mikrofonu dvojky naslyšenou.
Já taky, měj se krásně.
Naším hostem, přátelé, byl Martin Kratochvíl, no a loučí se Alena Kumstýřová.